Muhammed me raketa balistike ndër kontinentale. Zoti Trump tha se opsioni ushtarake kundër Koresë Veriore është i gatshëm, që ishte ashpërsimi fundit i retorikës ndërmjet të dy vendeve. Zgjidhjet ushtarake janë plotësisht të gatshme nëse Korea Veriore vepron në mënyrë jo të mençur, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se shpreson se lideri veri korean Kim Jong-un do ta gjejë një rrugë tjetër. I pyetur për këtë postim në rrjetin Twitter, Zoti Trump tha se shpresoj se ata do ta kuptojnë plotësisht e seriozitetin asaj që thash, dhe ajo që them është ajo që mendoj. Më tutje, duke folur para gazetarve në pushimorën e tij të golfit në Bedminster të New Jersey, ku është në pushim, presidenti Trump theksoi se nëse Kim bën diçka sa i përket Guamit ose ndonjë vendi tjetër në territorin amerikan ose ndaj ndonjë aleati amerikan, ai do të pendohet sinqerisht. Presidenti Trump u tha reporterëve se vërejtja e tij drejtuar Koresë Veriore, se çfarëdo kërcënime të mëtejshme nga Pjenjani do të ndeshen me zjarr dhe ashpërsi që bota nuk i ka parë kurrë, ndoshta ishte shumë e butë. Pas një takimi ditën e premte me bashkëpunëtorët e tij më të afërt politik, Trump tha se Korea Jugore dhe Japonia, që janë dy aleatet të cilët më së shumti dhe në mënyrë direkte kërcënohen nga Korea Veriore, janë të kënaqur me mënyrën se si Trump po konfrontohet me Korenë Veriore. Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se situata me Korenë Veriore është shumë e rrezikshme, por ai ende shpreson për zgjidhje paqësore. Në këtë kuadër zoti Trump tha:
Nobody loves a peaceful solution better than President Trump.
Askush nuk e do zgjidhjen paqësore më tepër se presidenti Trump. Ne do të shohim se çka do të ndodhë. Ne mendojmë se shumë gjëra të mira mund të ndodhin, por ne po ashtu mund të kemi edhe zgjidhje të keqe, tha Trump. Sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis tha se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të konfrontohen me Korenë Veriore, por ka tërhequr vërejtjen se lufta do të ishte katastrofike dhe se përpjekjet diplomatike që kjo të jetë nën kontroll po mbizotrojnë. Donald Trump ka refuzuar të thotë nëse Washingtoni do të ndërmerrte sulm parandalues kundër Koresë Veriore, por tha se ai ende është i hapur për negociata. Rodha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kroacisë ka kthyer vendimin për ekstradimin e një futbolldashësi shqiptar në Serbi, ku ai ishte i kërkuar për shkak të dronit me një flamur nacionalist gjatë një ndeshjeje në Beograd, raporton agjencia AP nga Zagrebi. Në njoftimin e djeshëm theksohet se procedura duhet të përsëritet pasi vendimi fillestar ishte jo komplet. Personi Ismail Morina ishte arrestuar në Kroaci në muajin qershor të këtij viti sipas një kërkese të Serbisë. Pastaj një gjykat në qytetin Dubrovnik ka vendosur që ai të ekstradohej në Serbi. Gjatë të takimit futbolistik kualifikues ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në tetor të vitit të 2014, ka shpërthyer dhuna pasi një dron me flamur shqiptar ka fluturuar mbi terren. Morina ka insistuar se ai nuk do të kishte proces korrekt të gjyqësor në Serbi. Aktualisht ai ka kërkuar azil politik në Kroaci. Presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte bërë shaka kur e ka falendëruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e shkurtimeve të mëdha në numrin e personelit e diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi, duke u shprehur se ky veprim do të mundësonte kursim të parave amerikane. Absolutisht mendoj se ju e dini këtë, tha mbrëmë Trump, pasi ishte pyetur nga gazetarët nëse ai ishte sarkastik pardje, kur tha se shumë i falenderohet Putinit për ndihmën në reduktimin e shpenzimeve të Departamentit të Shtetit. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders po ashtu tha se Trump ishte shprehur me sarkazëm kur i ka bërë këto komente. Muajin e kaluar presidenti Putin urdhëroi që Shtetet e Bashkuara ta zvogëlojnë për 755 numrin e të punësuarve diplomatik në Rusi në përgjigje të legjislacionit të ri të ashpër amerikan me të cilin forcohen sanksionet kundër Moskës për shkak të agresionit të saj në Ukrainë dhe për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar. Raportohet se Shtetet e Bashkuara i kanë gjithsej 1200 të punësuar diplomatik në Rusi. Pas se një jave të retorikës së ashpër në këmbimet me Korenë Veriore, dje presidenti amerikan Donald Trump ka hyrë në një luftë të fjalësh me Venezuelën, duke thënë se nuk e ka përjashtuar intervenimin ushtarak atje. Trump tha se mund të vazhdojë me një opsion ushtarak në konfrontim me qeverinë gjithnjë e më autoritare të Venezuelës. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar ministri mbrojtjes i Venezuelës, duke e akuzuar Donald Trumpin për një akt çmendurie. Ky këmbim i ashpërsimit të retorikës filloi kur gazetarët e pyetën zotin Trump, i cili është në pushim në pushimorën e tij të golfit në Bedminster të New Jersey, për Venezuelën, e cila është përfshirë nga trazirat të tashë disa muaj, pasi presidenti këtij vendi Nicolas Maduro ka mbajtur zgjedhjet të kontestuara me të cilat është instaluar një legjislacion i ri që e mbështet presidencën e tij. Ne nuk flasim për këtë, por një opsion ushtarak është sigurisht diçka që ne mund ta ndërmarrim, tha presidenti Trump dhe ka shtuar se Venezuela është në rrëmuj dhe kjo është shumë e rrezikshme. Ushtria e Shteteve të Bashkuara mbrëmi ka hedhur poshtë raportet se nga një sulm i saj ajror në provincën Nangarhar në Afganistan janë vrarë së paku 16 civil. Ushtria amerikane tha se nga operacioni i saj janë vrarë vetëm luftëtarët militant. Militantët ishin duke e vëzhguar ngarkimin e armatimit në një makinë dhe ishin në mbikëqyrje, derisa makina ishte shkatruar nga një sulm ajror, i tha agjensisë Reuters, zëdhënës i ushtrisë amerikane në Afganistan, Bob Partiman. Sulmi ishte kryer në mes të terrenit të hapur, gjaset ishin zero që të ketë viktima civile, tha Partiman. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit i tha agjensisë AFP se nga sulmi forcave të NATO-s janë vrarë 5 kryengritës dhe janë plagosur 2 të tjerë. Më herët të gjatë ditës së djeshme, zyrtarët në rajonin Haskamena në Afganistan thanë se supaku 16 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, ishin vrarë kur një makinë e udhëtarëve dhe një shtëpi e afërt ishin qelluar nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara. Nga ndeshja dy trenave në pjesën veriore të Egjiptit, janë vrarë supaku 43 vetë dhe plagosur më tepër se 120 persona të tjerë, kanë thënë zyrtarët. Trenat janë ndeshur dje afër qytetit Aleksandria. Presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka urdhëruar hetime për këtë ndeshje. Ministri i Transportit Hisham Arafat tha se gabimi njerëzor ka çuar në këtë përplasje, por nuk ka dhënë shpjegime të tjera. Gjatë viteve të fundit në Egjipt ka ndodhur disa tragjedi hekurudhore. Në nëntor të vitit të 2013, nga ndeshja ndërmjet një treni dhe një autobusi, janë vrarë së paku 30 vet në jug të kryqytetit Kairo. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.